подкасты «Радио Свобода».
На мероприемствах, присвященных белорусской тематике и организованным офисом Светланы Тихановской, мы встретили представника объединенного пероходного кабинета по национальной безопасности Валерия Сахашчика. Добрый день, господин Валер.
Витаю, шановное господарство.
Господин Валер, подчас саммиту НАТО мы присутствовали на официальных встречах политиков разных, а маль про Беларусь не говорилось, только президент Литвы сгадал, что это российская губерния. Вас задовольняет вообще вот такая увага до Беларуси? Все ж таки про Беларусь так само кепско не говорили тут?
Я бачу трошки иначе ситуацию. Я маю шмат контактов у країнах, які уходять у НАТО, і в Україні. І я бачу, що після апошніх подій у Білорусі, після того, як почали говорити об розміщенні ядерної зброї на території Білорусі, після ситуації з групою «Вагнер», Білорусь уже у повестці усіх наших сусідів, усіх країн у НАТО, і усі працюють над некими планами, над стратегією відносно Білорусі, бо усі бачать уже великую погрозу.
А что вы сами лечите нечем реальным, что НАТО могло бы сделать относно Беларуси?
Я разумею, что наилепший это политический тиск зараз, бо никто не будет вырашать эту справу некими войсковыми деяниями, это нереально. Экономичные санкции могли б быць большымі, я не заяўляюся экспертам у гэтым кірунку. Напэўна, палітычны ціск можа даць плён, вынікі і прывесці да змены сітуацыі.
Вы, як прадстаўнік дэмакратычных сілаў, бераце ўдзел у гэтых сустрэчах, і вы, напэўна, самі ведаеце, што ў Беларусі людзі ўсё-такі выхваны на постсавецкай вось такой рыторыцы, што НАТО гэта ворагі, гэта штосьці жахлівае, пашырэнне НАТО на ўсход, яшчэ памятаю свайго дзяцінства, гэта было такое з тэлевізара гучала ў страшным кантэксце. Як вы думаеце, як людзі вось успрымуць, каторыя будуць бачыць вашу актыўнасць, Светланы Ціхановскай, удзел у такім мерапрыемстве?
Я калісьці таксама быў пад уплывам прапаганды савецкай. Я быў афіцэрам савецкай арміі. Я памятаю, як гэта было. Мы былі гатовы ісці там атакаваць Європу, але потым, калі я стаў вольным чалавекам, калі я пачаў ездзіць па свету, знаёміцца з людзьмі, чытаць кніжкі, я пабачыў, што ў Еўропе жывуць такія самыя людзі, як мы, з такімі самымі вартасцямі, і нам няма чаго дзяліць, і напэўна няма за што ваяваць адзін з адным. І мне вельмі хацелася б, каб усе беларусы мелі мажлівасць вандраваць па Еўропе, знаёміцца, сябраваць з еўрапейцамі, і яны пабачаць, што гэта такія самыя людзі, і жыццё ў Еўропе значна лепшае для людзей, чым у Беларусі, ўжо не гаворым пра Расію, і што за ўзор сабе, напэўна, трэба браць Еўропу, бо нашы дзяды былі еўрапейскай нацыяй. Заўсёды мы жылі ў Еўропе. Азіяцкая дэспатыя прыйшла да нас пазней. І я лічу, я ўпэўнены, што Беларусь павінна вярнуцца да свайго гістарычнага шляху і быць еўрапейскім народам.
Уступіць у НАТО ці не ў будучыні?
Чаму не? Гэта справа, якую павінна вырашаць уся нацыя, але, на мой погляд, так было б нашмат спакойней і бяспечней.
Але вы думаеце, гэта не справакавала б нават такія размовы гіпатэтычныя сёння пра будучыню некую Расію яшчэ больш на некія дзеянні?
Усё павінна вырашацца шляхам дэмакратыі. На сённяшні дзень вялікі ўплыў прапаганды расійскай, прарасійскай на тэрыторыі Беларусі. І нават пад гэтым уплывам мы бачым, што меншасць беларусаў падтрымоўваюць Расію, падтрымоўваюць аб'яднанне з Расіяй, падтрымоўваюць размяшчэнне ядранай зброі і групы «Вагнер» на Беларусі. Меншасць. А калі будзе можлівасць людзям атрымоўваць рэальную інфармацыю, то сітуацыя зменіцца значна. Я ўпэўнены, што абсалютная большасць людзей выразіць жаданне жыць у Еўропе.
У камюніке НАТО вось там была згадка пра Беларусь, двойчы здаецца. Першая гэта вось асуджэнне ўдзелу ў расійскай агрэсіі, а другая гэта заклік да таго, каб не дапамагаць Расіі. Там супольна з Іранам звярталіся краіны НАТО да Ірана і да Беларусі. На вашу думку, што вось яшчэ магло апынуцца ў такім камюніке, як сігнал нейкі, не ведаю, рэжыму ў Мінску?
А я упэўнены, што апынецца. Папросту Беларусь вайшла ў павестку ўсіх толькі вось-вось. І я упэўнены, што ўсе зараз думаюць над тым, што трэба рабіць далей, і гэтыя рэальныя планы з'явяцца і будуць рэалізованы. І будзе прапанавана беларусам шмат такіх кірункаў сумеснай працы, каб павысіць некі ўзровень бяспекі і каб паказаць нармальны шлях, куды рушыцца беларусам.
А вось, кажучы пра глабальныя вынікі гэтага саміту, Украіне пакуль што не прапанавалі запрашэння ў гэту арганізацыю, але прапануюць па сітуацыі, так як яна будзе разгортвацца. Сёння прэзідэнт Зеленскі падчас прэс-канферэнцыі сказаў, што гэта добры вынік, але не ідэальны. Як вы вось ацэньваеце, што ж такі гэта шаг, крок наперад ці не?
Гэта, напэўна, нейкі крок наперад. Я думаю, што можа НАТО заставляе для сябе яшчэ нейкую прастору для манёвру у выпадку, калі будуць перамовы па канцу вайны. Не ведаю я гэтых таямніцаў, але я ўпэўнены, што Украіна пасля вайны будзе ў складзе НАТО. Ну, я ўпэўнены ў гэтым. І я ўпэўнены, што Беларусь таксама быстро пройдзе гэты шлях і таксама будзе разам з Европай. Ну і, на маю думку, будзе ў складзе НАТО.
Як вы лічыце, ці напалохала Лукашэнку вось гэтая сустрэча, которая адбываецца 30 кілометраў ад беларускай мяжы? Сёння Наталя Качанова напісала, хутчэй заявіла пра тое, што яна ўвогуле не разумее, чаму саміт адбываецца так блізка. Ніхто ж не пагражае НАТО, ні ўвогуле ўсё цудоўна, мы расцім дзяцей, яны ходзяць у садзік, цвіце бульба.
Ну, можа, Наталі Качановай трэба было б нейкую кніжку купіць, пачытаць, не ведаю, бо яна жыве зашораная з усіх бакоў сваёй жа прапагандай, нічога не ведае, не разумее, што адбываецца ў свеце. Мне папросту шкада гэтых людзей. Ну, нехай палохаюцца, будуць больш палохацца, будуць рабіць больш памылак, хутчэй прайдуць змены на Беларусі.
Як вы самі ацэньваеце тут увагу да Беларусі? Вось гэтая сустрэча, на якой вы ўдзельнічаеце, яна адбываецца не ў афіцыйнай частцы. Вы таксама не былі на афіцыйнай частцы, так. Там, дзе былі іншыя палітыкі, напрыклад. Гэта што для вас асабіста значыць?
Я бачу вялікі інтарэс да Беларусі і да беларусаў тут, у Літве. Я бачу вялікі інтарэс і павагу да нас у Украіне. Там, дзе нашы хлопцы змагаюцца супраць агрэсараў расійскіх разам з украінцамі, да нас ставяцца таксама, як да украінскіх ваяроў. Нема ніякой розніцы. І я ўпэўнены, што будуць у нас добрыя стасункі, добрыя адносіны да нас з боку ўсіх нашых суседзей. Усё стане добра, калі зменіцца рэжым на Беларусі, а ён зменіцца неўзабаве.
Я еще хотел вернуться до заявы Гітана Санаўседы, который сказал про то, что Беларусь-Российская губерния объединена переходный кабинет, не погодился с этой позицией и сказал про то, что треба робить все, кабинет такой не изъявлялся. Чому вы отреагировали, вот вы же так само представник кабинету, что не так сказал Гітана Санаўседа, бо в принципе шмату закликает признать в уголе Беларусь оккупованной краиной?
Это разная справа. Окупованая краіна і краіна, якая ўжо страціла сваю незалежнасць назаўжды і знаходзіцца ў складзе Расіі. Гэта абсалютна розныя катэгорыі. Мы змагаемся за сваю радзіму. Мы змагаемся зараз разам з нашымі пабрацімамі ў Украіне супраць Расіі. Потым прыйдзем на сваю радзіму. І мы не згодны з тым, што нас ўжо аддалі камусьці. Мы, напэўна, прагонім за сваёй радзімы расійскія войскі і адстаім сваю незалежнасць. І мы ніколі не будзем згодны з тым, што нас ўжо няма, нас ўжо камусьці аддалі.
Ще маю два пытання да вас. Адно датычыць заявы Йенса Столтенберга, генеральнага сакратара НАТО. Ён гаварыў пра тое, што няма нікіх сігналаў, што ў Беларусі ёсць ўжо ядзерная тактычная зброя Расіі і што ў Беларусь прыехалі вагнараўцы. Што адбываецца, на вашу думку? Гэта быў некі блеф Лукашэнкі і Пуціна?
Я не хацеў бы займацца канспіралогіяй, але на самай справе мы таксама сочым за сітуацыяй, і ў нас няма інфармацыі, што хоць нейкія элементы ядранай зброі завезены на нашу радзіму. Напэўна, яны могуць быць прывезены, але на сённяшні дзень няма гэтага. З вагнераўцамі мы не ведаем, дамоўленасцяў, якія былі на самай справе паміж Прыгожаным, Пуціным і другімі ўдзельнікамі гэтага даварніку. Таму займацца канспіралогіяй, ну, не вельмі такая добрая справа. Пабачым, час пакажа ўсё. Нас, як заўжды, спрабуюць ашукаць, паказваюць адно, робяць другое. Пабачым, час усё пакажа. Я не бачу нічога страшнага, калі яны прыедуць. Можа, яшчэ хутчэй адбудуцца перамены ў Беларусі. Бо, напэўна, прыедуць людзі з паламанай псіхікай, з вайны, і зачнуць рабіць нейкія вельмі непатрэбныя справы ў Беларусі, што выклікае абурэнне сярод насельніцтва Беларусі.
І апошняе пытанне, яно датычыцца прафесійнасці НАТО і стандартаў НАТО. Вот цікава, як вы, як вайсковец, ацэньваеце іх, таму што ў Беларусі зноў жа, і гэта звязана з расійскай прапагандай, заўсёды прадстаўляюць НАТО як нешта такое несур'ёзнае, што яны там ёгурды ядуць, бананы, што яны не ўмеюць ваяваць, што іх кепская тэхніка. Вось мы бачылі на працягу тых дзён шмат вельмі вайсковай тэхнікі, у аэрапорце патрыоты стаяць, нямецкая браняваная тэхніка. Як для вас, як для вайскоўцаў, вот што такое стандарт НАТО, пра які так шмат гаворыцца?
Я бачу шмат добрага ў стандартах НАТО. Ну, па-першае, я за то, каб кармілі добра ваяроў. Гэта вельмі важна, бо траціцца энергіі шмат у вайсковых дзеяннях, і людзі павінны гэтую энергію атрымоўваць. І вельмі добра, калі яны маюць і йогурты, і бананы, і ўсё. І, але гэта такі жарт, што датычыцца арганізацыі па стандартах НАТО. Планаванне, выконванне баявых задань, ну, НАТО зроблены стандарты, якія дазваляюць усё вырашаць хутчэй, шмат чаго аўтаматызавана, шмат чаго зроблена па такім алгарытмам, якія дазваляюць усё рабіць лёгка, хутчэй. І ўзровень кіравання войскамі нашмат вышэйшы. Ну, таксама яны маюць і зброю лепшую, і розныя сродкі сувязі, кіравання вайскамі нашмат лепшыя. На сённяшні дзень я бачу, што дзякуючы гэтым стандартам, дзякуючы зброі западнай, Украіна выстаяла. Хаця ж ніхто гэтаму не верыў, што такое Украіна патэнцыял, які баявы, які патэнцыял імперыі расійскай. Але ж выстаялі і перамагаюць. Ну і гэта найлепшы прыклад.
Дзякую вялікі вам.
Дзякуй.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.